มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งก็เป็นการพยากรณ์โดยเฉพาะการพยากรณ์ยุคสุดท้ายพูดง่ายๆกับโลกเหล่านี้ศีลธรรมจะเสื่อมลงทั้งโลกท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุแล้วก็จะมีคนจริงบ้างไม่จริงบ้างนะอ้างแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นจะนำสันนิภาพนำความเจริญมาแต่สุดท้ายก็จะมีคนหนึ่งที่มาในนามของสันติภาพความเจริญด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและแม้แต่ศาสนาครับนำโลกนี้ไปแต่เบื้องหลังเขาเนี่ยมีวิญญาณชั่วหรือว่ามีซาตานเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับก็เป็นคนจอมปลอมและสุดท้ายก็จะนำไปถึงกลียุคจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับอาธรรมพระเมสสยาจะมานะครับมาปลดปล่อยคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงและปราบอาธรรมนั่นคือเหตุการณ์ในอนาคตที่เรียกว่าสงครามอามาเกดอนจะเป็นสงครามสุดท้ายก็อยู่แถวตะวันออกกลางนั่นแหละครับลองติดตามไปเรากลับมาที่พระธรรมวิวรณ์บทที่15บทนี้ก็สั้นที่สุดมี8ข้อเราดูข้อ5ข้อ6นะครับเต็นท์เปิดออกในสวรรค์เพื่อทูตสวรรค์ที่มีขัน7ใบจากจุดนี้ครับพระวิหารของเต็นท์นะก็ถูกเปิดออกในสวรรค์เพื่อว่าทูตสวรรค์7องค์ซึ่งมีขันเป็นขันทองคำ7ใบจะทำอะไรต่อไปนะครับข้อ5ข้อ6บอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้แลเห็นพระวิหารของเต็นท์แห่งสักขีพยานในสวรรค์เปิดออกและทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ถือภัยพิบัติทั้ง7ได้ออกมาจากพระวิหารนั้นนุ่งห่มผ้าปานสาสุขใสและคาดรัดประคตทองคำคุณผู้ฟังครับคำว่าพระวิหารปรากฏ15ครั้งในพระธรรมวิวรณ์เรามองข้ามไม่ได้นะครับแสดงว่าสำคัญตอนแรกของวิวรณ์จนถึงบทที่3คริสตจักรเป็นหัวเรื่องและก็ไม่มีการบอกถึงพระวิหารตั้งแต่บทที่4ฉากถูกเปลี่ยนไปที่สวรรค์และเราเห็นพระวิหารในสวรรค์และมีพระวิหารบนโลกที่เรียนแบบพระวิหารบนสวรรค์ไม่มีพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งคริสตจักรจะไปทำไมครับเพราะว่าคริสตจักรไม่ใช่พระวิหารนี่คือความจริงที่ชัดเจนมากเริ่มต้นจากบทที่4พระเจ้าปฏิบัติกับผู้ที่เคยมีพระวิหารและอิสราเอลเท่านั้นพระเจ้าประทานพระวิหารให้ในกรณีนี้ครับบอกถึงเต็นท์อย่างเจาะจงและอภิสุทธิสถานซึ่งมีหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ในหีบพันธสัญญาก็มีแผ่นศิลาคุณผู้ฟังครับทั้งเต็นท์และแผ่นศิลานั้นเรียนแบบต้นฉบับในสวรรค์เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นจากพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ23ต้นฉบับถูกกล่าวถึงในวิวรณ์บทที่11ข้อ19ว่าแล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์และก็มีสายฟ้าแลบและเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกเห็บก็ตกอย่างหนักการกระทำของพระเจ้าที่นี่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำผิดพันธสัญญาของคนอิสราเอลพระเจ้าชอบธรรมและพระองค์ก็กำลังพิพากษาพระองค์ทำตามพันธสัญญาของพระองค์ต่ออิสราเอลด้วยครับความสำคัญของทูตสวรรค์ในหนังสือเล่มนี้ถูกเน้นอีกครับโดยการปรากฏของทูตสวรรค์ในจุดนี้ก่อนหน้านั้นทูตสวรรค์7องค์เป่าแตร7คันที่นี่ครับเป็นทูตสวรรค์7องค์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีภัยพิบัติ7อย่างคือคันแห่งพระพิโรธ7ใบการจากไปของทูตสวรรค์จากพระวิหารทำให้เห็นว่าทูตสวรรค์ไปจากพระที่นั่งกรุณาและตอนนี้พระเจ้าก็ทำความยุติธรรมแทนพระกรุณาการทำความยุติธรรมนะครับแสดงว่าไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นพระองค์ก็ต้องให้ความยุติธรรมในข้อ6บอกว่า ทูตสวรรค์นั้นนุ่งห่มผ้าปานทูตสวรรค์นุ่งห่มผ้าปานมีความหมายคือนุ่งห่มด้วยเพชรพลอยมีค่าแม้ว่าเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาบอกว่าทำหน้าที่ของปุโรหิตนะครับแต่พวกเขาได้ละทิ้งหน้าที่ของความกรุณาไปเพื่อการพิพากษาด้วยภัยพิบัติแล้วก็มีค่าบรัดปรากฏทองคำอันนี้เปิดเผยว่าทูตสวรรค์มีเครื่องแต่งกายพิเศษของพระคริสต์ผู้ไม่ทรงทำหน้าที่ของปุโรหิตนะครับแต่ว่าทำหน้าที่พิพากษาตัดสินความดีความชั่วข้อ7ข้อ8 2ข้อสุดท้ายของบทนี้ครับบอกว่าและสัตว์ร้ายตัวหนึ่งใน4ตัวนั้นได้เอาขันทองคำ7ใบเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิจทรงให้แก่ทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นและพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากพระสิริของพระเจ้าและจากฤทธานุภาพของพระองค์และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั้นได้จนกว่าภัยพิบัติทั้ง7ของทูตสวรรค์7องค์นั้นจะได้สิ้นสุดลงภัยพิบัติทั้ง7ของทูตสวรรค์7องค์ย้ำอีกครั้งนะครับการใช้ตัวเลข7ซ้ำมันเป็นตัวเลขแห่งความครบถ้วนและบางครั้งความครบถ้วนคือความสมบูรณ์ที่นี่ในพระธรรมวิวรณ์กับกลุ่มของจำนวน7แสดงถึงความครบถ้วนเรามีประวัติศาสตร์ที่ครบถ้วนของคริสตจักรทั้ง7และว่าเรามีการทนทุกข์ใหญ่ที่ครบถ้วนของแต่ละชุดจำนวน7ก่อนอื่นในตราทั้ง7เราเห็นโครงสร้างกว้างและเมื่อเราอ่านคำพยากรณ์ต่อไปเราจะเห็นว่าพระเจ้าเน้นและจดจ่อที่3ปีครึ่งหลังครับขันทองคำ7ใบเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยสังเกตว่าขันนี้ไม่ได้เต็มด้วยความรักของพระเจ้านะครับแต่เต็มไปด้วยพระพิโรธหรือความโกรธของพระเจ้าพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากพระสิริของพระเจ้าอันนี้ต้องบอกอีกครั้งกับไม่เกี่ยวกับคริสตจักรพระวิหารและเต้นเนี่ยเป็นภาพของพระคริสต์ซึ่งมีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณสำหรับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรจะควรจะสร้างพระวิหารหรือเต้นนะครับแต่ตอนนี้บอกถึงอิสราเอลประชากรที่สร้างเต้นและพระวิหารหลายคนลังเลจะยอมรับเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขาได้ขจัดอิสราเอลออกไปจากแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นพันธสัญญาใหม่ครับแต่ว่าพันธสัญญาใหม่ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับขันทองคำ7ใบหมายถึงตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ขันถูกใช้ในพระวิหารครับยกตัวอย่างครับวันหนึ่งในทุกปีเนี่ยหรือว่าทุกปีดิจะมีวันหนึ่งที่มหาปุโรหิตนำขันใส่เลือดเข้าไปในอภิสุทธิสถานและขันเลือดนั้นบอกถึงการไถ่ความบาปทูตสวรรค์7องค์สวมเครื่องนุ่งห่มของปุโรหิตได้จากพระวิหารไปคือไม่ได้รับใช้ด้านพระกรุณานะครับแต่กำลังจะเริ่มพันธกิจของการเทขันแห่งพระพิโรธลงมาที่โลกที่ปฏิเสธพระเมสสิยาหรือพระคริสต์โลกซึ่งปฏิเสธพระคุณของพระองค์ด้วยโลหิตไทยต้องรับผลแห่งการกระทำตามการกระทำของเขานะครับเราก็รู้กันดีนะครับเราคนไทยเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปัญหาคือว่าใครทำดีได้ครบถ้วนใครทำดีแบบไม่เคยทำชั่วเลยนะอยู่ตรงนี้ต่างหากการพิพากษานี้ไม่ใช่ผลของการเป็นศัตรูของมนุษย์หรือซาตานนะครับแต่เป็นการกระทำโดยตรงของพระคริสต์เราเห็นพระองค์อ่อนโยนที่ผ่านมานี่เห็นพระองค์อ่อนโยนแต่ในวิวรณ์เราจะเห็นความโกรธความโกรธของพระคริสต์โกรธมากที่เรารู้เรียกกันว่าพระพิโรธโกรธโกรธความอธรรมความชั่วร้ายต้องปราบอธรรมผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมใช้การเปรียบเทียบว่าถ้วยแห่งความบาปหรือพระพิโรธเต็มและบอกถึงความอดทนของพระเจ้าในการรอคอยให้มันเต็มและเมื่อเต็มพระเจ้าก็ทำการพิพากษาทูตสวรรค์7องค์นี้พร้อมกับขัน7ใบทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าการพิพากษาของขันเหล่านี้มาจากพระเจ้าและไม่ใช่ผลของความผิดหรือเ การเป็นศัตรูนะครับของมนุษย์แต่การพิพากษานี้เป็นการกระทำโดยตรงจากพระเจ้าจบบทที่15ครับต่อไปเป็นบทที่16หัวเรื่องหลักคือการเทลงมาของขัน7ใบครับการเทลงมาของขัน7ใบในพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับบทที่16นี้หัวข้อขันแห่งพระพิโรธหัวเรื่องหลักก็คือการเทลงมาของขัน7ใบทูตสวรรค์7องค์เทขันแห่งพระพิโรธ7ใบเหนือโลกเทลงมาบนโลกนะครับนี่คือหัวเรื่องหลักของบทนี้และก็ยังเป็นการสลับฉากระหว่างขันที่6และขันที่7บทที่15ที่ผ่านมาครับเป็นอารัมภบทตอนนี้มาถึงบทนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกันคือ15 16เกี่ยวข้องกันขันแห่งพระพิโรธประกอบด้วยการพิพากษาของพระเจ้าโดยตรงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากทั้งการกระทำผิดของมนุษย์และเล่ห์เพทุบายของซาตานสิ่งเหล่านี้ถูกเทออกมาระหว่างการปกครองของสัตว์ร้ายนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างการพิพากษาในบทนี้และการพิพากษาของพระเจ้าต่ออียิปต์ซึ่งกระทำผ่านท่านโมเสสซึ่งเป็นผู้นำของคนยิวคล้ายกันอย่างมากนะครับถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของพระเจ้าต่ออียิปต์เมื่อครั้งโมเสสไปพบฟาโรห์ขอนำคนยิวกลับไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับก็จะคล้ายๆกันถ้าศึกษาจะเห็นการเตรียมตัวเพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้ายของการทนทุกข์ใหญ่บทที่16ข้อแรกนี้บอกถึงข่าวสารด้วยเสียงดังที่บอกแก่ทูตสวรรค์7องค์ข้อหนึ่งบอกว่าและข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้ง7องค์นั้นว่าจงไปเถิดเอาขันทั้ง7ใบที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลกจำไว้นะครับศูนย์กลางหรือว่าโฟกัสของพระธรรมวิวรณ์คือพระคริสต์นะครับควบคุมทุกอย่างตั้งแต่บทที่5เป็นต้นมาครับพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่สมควรจะแกะหนังสือม้วนที่มีตรา7ดวงพระองค์แกะตราเพื่อนำไปสู่กลุ่มของจำนวน7ทั้งหมดพระองค์บังคับบัญชาจนถึงจบหนังสือเล่มนี้พระองค์เป็นผู้ที่กระทำนะครับไปสู่ชัยชนะฤทธิ์เดชและพระสิริและพระบารมีทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์นี่เป็นการพิพากษาของพระองค์นะครับบนโลกที่ปฏิเสธบนโลกที่มีแต่ความอธรรมพระเจ้าพระบิดามอบการพิพากษาทั้งสิ้นแก่พระคริสต์และพระองค์ก็เป็นผู้ที่ออกคำสั่งส่งทูตสวรรค์ทั้ง7เหล่านี้ไปพร้อมกับการพิพากษาครั้งสุดท้ายตอนนี้ไม่มีลีลอชักชาอีกนะครับไม่มีการพักครึ่งนะลุยเลยครับคำสั่งออกไปแล้วและทูตสวรรค์ก็ทำตามคำสั่งตรงนี้ครับยากสำหรับคนเรานะครับแม้แต่คิดตชนยากนะครับที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะเทพระพิโรธของพระองค์เหนือโลกลงมาบนโลกพูดง่ายๆคือพระเจ้าจะทำลายโลกนะแม้เชื่อยากนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราศึกษามาถึงตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ดำเนินไปจนมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็พิพากษานะครับพูดง่ายๆโลกเนี่ยหมุนไปดำเนินคนในชีวิตคนในโลกก็ใช้ชีวิตไปความเจริญอะไรต่างๆครับแต่ศีลธรรมมันจะเสื่อมลงไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะได้รับผลของการนั้นทุกเรื่องนะทุกเรื่องการเทลงมาของขันใบแรกข้อ2ครับบอกว่าทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัวผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อวินเซน ได้เขียนหนังสืออธิบายคำในพันธสัญญาใหม่ว่าทูตสวรรค์ทุกองค์ออกไปจากฉากในสวรรค์ตามลำดับของเขาอีกความหมายหนึ่งคือทูตสวรรค์ออกจากพระที่นั่งกรุณาในสวรรค์แล้วก็ทำการพิพากษาขันแห่งการพิพากษาใบแรกนี้น่าสนใจครับดูเหมือนว่าพระเจ้าทำสงครามเชื้อโรคต่อผู้ที่ติดตามแอนติคริสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือบุรุษแห่งความบาปพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของคนนะครับอยู่ในเลือดและความตายก็อยู่ในเลือดด้วยครับพูดง่ายๆเลือดนี่ก็เป็นชีวิตแผลที่เน่าเหล่านี้ร้ายแรงกว่าโรคเรื้อนหรือมะเร็งเมื่อมนุษย์พบวิธีแก้หรือรักษาโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวกว่าก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นการพิพากษาของพระเจ้าที่พระองค์ทำให้เห็นทางกายภาพว่ามนุษย์เราเนี่ยเสื่อมทรามจนถึงจุดต่ำสุดในด้านศีลธรรมขันแห่งพระพิโรธแรกนะครับเหมือนกับภัยพิบัติที่6ในอียิปต์ในพันธสัญญาเดิมนะครับแล้วก็เป็นแบบเดียวกันกับแผลหรือฝีดูในพระธรรมโอปยพบทที่9ข้อ8ถึง12ตอนนั้นครับน่าสนใจที่ผู้นำของคนยิวคือโมเสสทำนายการลงโทษอิสราเอลคล้ายกับสิ่งนี้ซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นคำทำนายนี้อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ27นะครับบอกว่าแต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และพระราชกำหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคำสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15รายละเอียดเป็นดังนี้ครับข้อ27พระเจ้าจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยฝีอียิปต์ด้วยแผลร้ายด้วยโรคลักปิดลักเปิดและด้วยโรคคันซึ่งจะรักษาไม่ได้โรคเหล่านี้รักษาไม่ได้ตามพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ35พระเจ้าจะทรงเคี่ยนตีท่านด้วยฝีร้ายที่หัวเข่าและที่ขาซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้เป็นตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงกระหม่อมของท่านนี่คือคำทำนายของโมเสสกลับมาที่นี่ครับในพระธรรมวิวรณ์ก็บอกให้ทราบว่าทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเนี่ยคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัวครับแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัวสำหรับคนที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเราเห็นนะครับคนเหล่านั้นไม่ได้รับเครื่องหมายที่ไม่ได้รับเครื่องหมายก็ได้รับความลำบากด้วยพวกเขาไม่สามารถซื้อหรือขายได้ครับถ้าใครมีลูกมีเต้านี่ก็อดอยากมันเป็นช่วงเวลาสิ้นหวังครับสำหรับคนที่ไม่ยอมรับเครื่องหมายแต่กลับกันนะครับในตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่คนที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายครับเป็นฝีร้ายทั่วตัวคนที่ไม่รับเครื่องหมายตั้งแต่แรกถึงแม้ชีวิตจะลำบากซื้อขายอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายจะได้รับสิทธิพิเศษคือพระเจ้าช่วยเขาวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นสวรรค์ทุกวิญญาณที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสวรรค์ทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้ ทุกคนจะต้องกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เราและเลือกพระองค์มานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่